Kara absurdums un nežēlība atspoguļojas jau izrādes skatuves noformējumā. Visapkārt ir pavasarī plaukstošas dabas skaistums, ziedoši augļu koki, ar ko asi kontrastē skatuves centrā redzamais padomju armijas tanks, kam blakus ir mīnēts lauks un dzeloņdrātis. Lugarī vēsta par otrā pasaules kara pēdējām dienām 45. Gada maijā, kad uz Čehijas-Vācijas robežas vēl norit sadursmes, lai izbēgtu no pretinieka vairāki padomju armijas karavīri paslēpjas sašautā tankā.
Vakars ir tāpat, visi aiziet tankā iekšā, rašīt tankā! Andri, aiziet tankā, Vasīlī!
Viņi ir ļoti dažādu tautību cilvēki – Baltkrievs, Krievs, Tadžiks, Latvietis un Čehs. Un tanka šaurībā risinās viņu attiecības, kas atklāja, cik atšķirīgi ir šo cilvēku uzskati par karu, patriotismu, ticību, cilvēku attiecībām un dzīvi kopumā.
Čurka aizvērst, ko tu smirdi caupi tautai, ko?
Izrādē skatītājs kļūst par liecinieku tam, cik grūti dažkārt ir saprasties dažādu tautību cilvēkiem, taču reizē izrāde ir apliecinājums tam, ka ceļš uz sapratni ir vienīgais pareizais ceļš, pārdomās dalās režisors Mihails Gruzdovs.
Principā mums nav cita ceļa, vai mēs vaisim savunāties, vai būs kāš, visu trešā ceļa nav. Kā rada Ukraina visu notikumu, izrādās, ka tas nav tik vienkārši. Nav tik vienkārši sarunāties. Tas jautājums laikam ātrāk, ko mums izdarīt, lai tie politiķi beidzot saprat, ka cilvēku vērtība ir galvenais. Nu, mēs, mākslinieki, ko mēs varam darīt? Es varu atbildēt tikai ar izrādi uz to visu, kas notiek. Aicināt cilvēku domāt, ka tas nav tā, āj, tas kaut kur. Tas te pat pie robežu.
Sarka armija atpakaļ neiet ceža. Es aizmirsu, nesolu atpakaļ, es mums ir Maskavā.
Aktieris Arturs Dītis uzskata, ka viņam tikusi trakākā loma. Viņš atveido izlūku Vasīliju pēc tautības Krievu, kurš ir dedzīgs padomi ideoloģijas aizstāvis, impulsīvs un neiecietīgs pret citiem. Karš viņam ir iespēja sevi apliecināt. Aktieris stāsta, ka darbs pie lomas ir grūts, jo viņš pats ir pilnīgs pretstats Vasīlijam, un karu uzskata par visatbaidošāko cilvēka gara kroplības izpausmi, kas cilvēkos atraisa tieši negatīvās īpašības.
Tāda apstākļa. Tu redzi, ka tev ir kā vēl kārā no cilvēka tādas no sliktās lietas, ka izvelk sliktāku ārā. No, jo katrā cilvēkā ir kaut kas sliktais, bet to slikto tieši pretēji. Vajadzētu radīt apstākļus, kurā tas sliktais tevi iekšā, ka ja arī ir, tad lai viņš, tā saka, dzīvo savu dzīvi un tieši otrādāk, it kā katrā cilvēkā vilkt labo. Tāpēc nu, tā būtu galvenā tā doma, lai cilvēki saprot, ka lai nu ko, bet no tādas tā kā sabiedrības kroplības kā kara vispār vajag izvairīties cik vien iespējams.
Aktrise Elīna Dzelme atveido Baltkrievieti Aleksandru, kurai izdevies noslēpt savu sievietes identitāti un pārtapt par seržantu, kura pavēlēm klausa visi pārējie izrādes personāži. Izrādē dot žanra apzīmējums traģikomēdija, bet Elīna Dzelme uzskata, ka tas nav īsti precīzs formulējums, īpaši ņemot vērā šī brīža kontekstu.
Es nesauku to par traģikomēdiju. Pirmkārt, tēma tomēr karš. Es pat nezinu, kāda žanrs varētu būt šim, tas drīzāk varētu būt kaut kāds skats uz to tēmu. Traģikomēdija, tas it kā liekas, ka tur tāda ālēšanās, bet mēs tā ļoti neālējamies. Mēs saglabāsim tādu tomēr pietāti pret visu to, kas notiek gan Ukrainā, gan visur pasaulē. Domājot par šo tēmu, vispār tas ir ļoti grūts jautājums, tāpēc, ka šobrīd gaisā ir tik daudz, kas par kariem un par vispār cilvēku likteņiem un kaut kādas gan bailes, gan nesaprašanas. Man šķiet, ka nu jā, šis pēdējais laiks ir ļoti aktuāls un pilns ar šīm lietām.
Leldes stumbres lugas droši kā tankā pirmizrāda Dailes teātra mazajā zālē skatāmas svētdien 22. martā. Baiba Kušķa, Latvijas radio.